Ale nič krajšie žena ako byť matkou nemôže stihnúť počas svojho života. Neexistuje kariéra, ktorá by sa vyrovnala čo i len jednému materstvu, voči tá materinská láska voči jednému dieťaťu, to je nič krajšie nemôže byť, keď žena dá tomuto svetu nový život v podobe svojho dieťaťa. My nemáme v podstate iné poslanie ako pápež. My to robíme len v menšom, v rámci malinkej bunky, farnosti. On to robí celoplošne ako najvyšší predstaviteľ celej hierarchie katolíckej cirkvi, ale princíp je stále rovnaký. Je to veľmi jednoduché. Dať veciam v našom živote ich pôvodný význam.
Cez aplikáciu sme sa spojili s pánom Martinom Šafárikom, katolíckym kňazom, ktorý je ale zároveň aj maliarom a takisto operným spevákom, čiže mnoho aktivít. Dobrý deň prajem, ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas.
Dobrý deň prajem.
Pán Šafárik, vy ste boli počas konkláve v Ríme. Bolo to vaše prvé konkláve, aj keď teda ako neboli ste v Sixtínskej kaplnke, ale v Ríme ste už predtým samozrejme niekoľkokrát boli, taktiež vo Vatikáne. Bola tá atmosféra počas voľby nového pápeža iná oproti vašim predchádzajúcim návštevám?
Bola. Bola, pretože to bolo vlastne také zaujímavé, že z jednej strany vždy, keď sa prichádza do Ríma pre nás, kresťanov, katolíkov, tak je to aj taká osobná návšteva so Svätým Otcom, úradujúcim Svätým Otcom. Ja som vlastne prvý raz zažil návštevu Ríma, kedy sme nemali Svätého Otca. Takže bolo to v tomto to bolo zvláštne. A na druhej strane som zažil atmosféru, kedy z tých ľudí bolo veľmi cítiť také očakávanie, takú nádej, že ten Svätý Otec, ktorý bude zvolený a všetci dúfali, že čo skoro, takže to bude minimálne tak dobrý Svätý Otec ako pápež František. Lebo myslím si, že naozaj aj v Ríme bol Svätý Otec František veľmi obľúbeným pápežom. Takže bolo to zvláštne. A čo ešte by som chcel podotknúť, že vlastne ja som tam nešiel na konkláve. Ja som išiel do Ríma a tú dovolenku som mal dohodnutú niekoľko mesiacov dopredu. Takže to, že ja som vlastne prišiel do takejto atmosféry volenia nového pápeža, a bola to v podstate náhoda, aby sme povedali ľudský. Ale už teraz, keď aj hodnotím vlastne celý ten pobyt v Ríme, tak to vnímam ako taký veľký Boží dar, že kvázi z obyčajnej relaxačnej návštevy vzniklo niečo, čo sa zapísalo do dejín a čo sa aj zapisuje do dejín. A takže to bolo taký môj obrovský darček od najvyššieho. A tak to vnímam, naozaj to tak bolo, lebo bolo úžasné vnímať celé také húfy, uzavreté húfy ľudí z rôznych krajín, z rôznych miestnych rímskych farností, ktoré či už viedli kňazi alebo nejakí laici držiac zástavy, držiac kríž, modlili sa tam vo svojich rodných rečiach za zvolenie Svätého Otca. No, bolo to veľmi sugestívne.
Určite nevšedný zážitok mnohými spôsobmi. My sme spolu telefonovali ešte pred konkláve. Vy ste mi vtedy vraveli, že nemáte radi také typovanie, kto by to mohol byť. Samozrejme, rozprávalo sa o nejakých favoritoch na teda post pápeža. A napokon vám to teda tá voľba dala za pravdu, že zvolili Leva 14. pána kardinála Prevosta, ktorý nepatril asi medzi tých veľkých favoritov. Takže vaše slová sa potvrdili. Čo myslíte, že rozhodlo, že tá voľba padla práve na neho?
Duch Svätý. Ja sa priznám, že ja som vôbec ani nepoznal tohto kardinála. To znamená, že pre mňa to bol úplne nový človek. A ja by som si dovolil ešte tu taký vstup, že my kňazi, alebo teda možno povedať aj takí katolíci, ktorí sa snažíme naozaj aj v pravidelnosti toho sviatostného života vnímať aj túto záležitosť okolo Svätého Otca a tohto úradu. Ja som vôbec neriešil to, že kto tam bude. Ja som riešil, že ten, kto tam bude, nech je podľa vôle najvyššieho a nie je to človek, ktorý nespája za každú cenu. ktorý nech spája našu spoločnosť, ale nie lacno za každú cenu. To znamená, z jednej strany áno, pápež je pontifex, staviteľ mostov, ale tie mosty, tak ako každý dobrý most, musí mať svoju jasnú architektonickú líniu. A keď podceníte aj stavanie bežného mostu len preto, aby ste prepojili dva brehy, môže sa stať, že ten most sa zrúti. A toto je veľmi dôležité, aby na to v prvom rade myslel Svätý Otec, a potom si dovolím povedať, že stále málo informácií, čo som sa dozvedel z rôznych zdrojov o Novom Svätom Otcovi, si ale dovolím povedať, že on to dokáže. Aj osobnostne. Bez Božej milosti to nemáte šancu, pretože naozaj, keď si uvedomíte, že riadite kolos, ktorý má aj vyše miliardy členov, a tak je to nemožné ľudskými silami. Ale my vo Svetej katolíckej cirkvi veríme aj v pôsobenie Ducha Svätého. A čo sa týka úradu Svätého Otca, tak určite pôsobenie Ducha Svätého funguje. Vidíme to už 2000 rokov. A ja veľmi držím palce, budem sa veľmi modliť za nového Svätého Otca, pretože to bude mať veľmi, veľmi náročné. Ale na druhej strane ten jeho úrad v dnešnej dobe je úžasne, úžasne potrebný. A tie kľúče, ktoré dostal Svätý Otec, ako taký, nielen on, ale aj všetci ostatní pred nimi, od samotného Krista, tebe dávam kľúče od nebeského kráľovstva, povedal pán Ježiš svätému Petrovi. Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. To je obrovská kompetencia a s touto kompetenciou idú aj charizmy, to znamená dary, schopnosti, častokrát až nadprirodzené, ktorým my celkom nechápeme. A preto som aj odmietal nejaké rozhovory, články, špekulácie o tom, čo to bude a tak ďalej. Ja veľmi nerad špekulujem, pretože to je úplne zbytočné. A hlavne naozaj, ako ste to aj vypovedali v úvode tohto nášho rozhovoru, že sa to opäť potvrdilo, že tie špekulácie sú zbytočné. To sú také novinárske tendencie, s ktorými ja nič nechcem mať spoločné. Už teraz sa môžeme naozaj baviť o konkrétnejších veciach, aj keď takisto by som sa veľmi chcel zdržať nejakých samozvaných proroctiev o tom, aký Svätý Otec bude. Uvidíme. Dajme mu čas. Nehodnoťme, alebo nesnažme sa ho dostať do nejakej pozície, ktorá nám by vyhovovala. Nechajme ho slobodne pôsobiť a slobodne slúžiť.
Spomínali ste, že predtým ste tohto kardinála ani nepoznali. Mnoho ľudí takých sa ozvalo, že naozaj to bolo v podstate prekvapením. Ale prvé dojmy majú veriaci na celom svete veľmi pozitívne. Ten pán vyzerá veľmi charizmaticky. Tak veríme, že bude dôstojným pokračovateľom pápeža Františka. A propos, keď už o tom vravím, tak práve za jeho pontifikátu sa začalo vravieť, neviem, či je to správny výraz, ako keby o nejakom pnutí vo vnútri katolíckej cirkvi medzi tým konzervatívnym krídlom a medzi, povedzme tak, že liberálmi, ktorých predstavoval aj pápež František. A práve Leo XIV. Vyzerá to tak, že bude pokračovať v tých Františkových šľapajách. Je to podľa vás dobré z hľadiska katolíckej cirkvi?
Ja si myslím, že bude pokračovať, ale po svojom. Nový Svätý Otec vyzerá, že naozaj súdim len teraz v rámci tej psychologickej úrovni, ktorá mne sa síce v živote dosť dosvedčuje tým, že roky rokuce profesionálne robím s ľuďmi od rana do večera, takže málo kedy sa seknem v tomto, že ten prvý odhad naozaj väčšinou sa mi potvrdzuje. A on keď vyšiel na ten balkón a všetci sme teda vnímali tie jeho prvé reakcie, prvé gestá, prvú mimiku. On bol tak úprimne dojatý, že bolo cítiť, že on to naozaj nečakal. A to je prejav vždy pokory. A pokorní ľudia majú oveľa väčší efekt v rámci pozitívneho, alebo teda toho dobrého ovocia a práce s ľuďmi. Pretože pokora ich fascinuje. Sám Ježiš Kristus je kráľ pokory. A čím je človek pokornejší, tým viac môže cez neho, ako cez nástroj, ako to povedala svätá matka Teresa z Kalkaty, pôsobiť Boh ako režisér, ktorý nás použije ako ceruzku, ktorou píše svoj príbeh. A vtedy, keď sa staneme nástrojom a nie nejakými tými pretláčačmi svojho vlastného ega, tých svojich vlastných ľudských veľmi subjektívnych očakávaní, tak vtedy to má obrovský zásah, pretože na tom je vlastne založená svetosť. Keď si zoberiete obrovské osobnosti, napríklad ku ktorej sa, alebo ku ktorým sa hlási aj súčasný svätý otec, svätý Augustín, svätý Tomáš Akvínsky, tak to boli obrovské intelektuálne kapacity, ktoré ale nikdy by nedocielili alebo nedosiahli to, čo dosiahli, pokiaľ by sa aj v tom obrovskom intelektuálnom nadaní neoddali práve tej duchovnosti. A toto je tajomstvo úspechu u nás vo vnútri katolíckej cirkvi. A ja som takýto pocit práve mal z tých prvých momentov, že áno, myslím si, že čo sa týka tej sociálnej otázky, nový svätý otec bude pokračovať v línii svätého otca pápeža Františka, ale myslím, že to, a teraz to myslím v takom dobrom slova zmysle, bez urážky svätého otca Františka, že bude to také intelektuálnejšie. Bude to také jasnejšie, že v niečom sa bude podobať viac Benediktovi XVI. V tých formuláciách, tej jasnosti a v niečom zase Františkovi, čo sa týka tej ľudskosti a jednoduchosti. Takže ja si myslím, že to je úplne ideálna kombinácia práve pre túto dobu, ktorú žijeme.
Aké sú podľa vás v súčasnosti najväčšie výzvy, ktoré stoja pred hlavou katolíckej cirkvi? Vieme, že na starom kontinente môžeme pozorovať akýsi odliv veriacich. Aj na Slovensku, podľa posledného sčítania obyvateľstva, tam si myslím, že za posledných 20 rokov to kleslo, neviem, 20%, vy možno budete vedieť viac. Vnímate to aj vy tak, že kostoly sú prázdnejšie a čo by s tým potenciálne pápež, nový pápež mohol urobiť?
Ja by som si to dovolil tak zhrnúť tak ešte širšie. Myslím si, že veľmi sa podúčasť odpísala covidová doba, kedy mnohí si naozaj odvykli od toho kostola a mnohí boli aj sklamaní v tej covidovej dobe a často aj z nás, kňazov, biskupov, že nečakali jednoducho také reakcie, s akými sa mnohí aj stretli. Ale to nechcem nejako rozoberať, ale v podstate to už máme za sebou. Ale myslím si, že následky tejto doby stále znášame. A čo som sa rozprával s mojimi lotardými spolubratmi, tak mnohí zavnímali takú zaujímavosť, že tí, ktorí počas covidovej doby teda nechodili do kostola, a mnohí sa nevrátili, ale prišli úplne noví. Takí, ktorí v podstate dovtedy nechodili v tých farnosti. Takže to je taký zvláštny jav, ktorý som zatiaľ neprečítal, že prečo. Ale keby som mal teda priamo odpovedať na tú otázku, že aké výzvy a že možno čomu pripisujem, že tie počty klesajú. No klesajú, pretože stúpa to materialistické vnímanie nášho života. Dnes rodičia, ktorí sprevádzajú a vychovávajú svoje deti, sa nezamýšľajú spoločne vo svojich domácnostiach v rámci výchovy nad tým, že kam dáme študovať naše dieťa alebo nasmerovať ho, kam by chcelo ísť naše dieťa študovať, aby bolo prínosom pre spoločnosť a aby naplnilo možno tie talenty, ktoré v sebe má a ktoré aj my ako rodičia vnímame, ale kde zarobí najviac. A to je počiatok konca. Pretože ja poznám obrovské množstvo ľudí a z toho aj mnohí, ktorí sú veľmi bohatí, ale nedovolil by som si ich mnohých označiť, že sú šťastní. Pretože nerobia to, čo by ich bytostne bavilo, to, čo by ich bytostne naplňalo. Veď na tom sú založené aj mnohé rozprávky, hej? Že princezna dostala nejakého princa, a ktorý síce bol bohatý, ale ona ho neľúbila. Ona bola zamilovaná do obyčajného záhradníka. A toto je presne to, že my sa nedokážeme poučiť a stále si myslíme, že my sme tí, ktorí objavili Ameriku, ale tá už je dávno objavená. A nerobíme to, čo máme robiť. Nerobíme to, k čomu sme uschopnení. Ženy prestávajú byť ženami, ženy prestávajú byť matkami, ženy vlastne už nechcú byť matkami, pretože to je niečo, čo sa už nenosí, čo nie je in, čo nie je dostatočne teda má moderné. Ale nič krajšie žena ako byť matkou nemôže stihnúť počas svojho života. Neexistuje kariéra, ktorá by sa vyrovnala, čo i len jednému materstvu voči tá materinská láska voči jednému dieťaťu, to je nič krajšie nemôže byť, keď žena dá tomuto svetu nový život v podobe svojho dieťaťa a ešte keď je to život osobnosti, ktorá je jasne ukotvená, ktorá raz bude absolútne samostatne mysliaca a dokonca mysliaca v rámci spoločného dobra. To znamená, že ten jedinec bol vychovávaný tak, že ty tu nie si ako jeden egoista, pupok sveta, voči ktorému sa má celý ostatný svet prispôsobovať. Nie. Ty si tu ako člen niekoľkých miliárd ľudí žijúcich na tejto planete a od teba sa očakáva, tvoj stvoriteľ, naša spoločnosť, že budeš konkrétnym prínosom. Či budeš lekár, či budeš právnik, učiteľ a tak ďalej. A za toto dostaneš či už adekvátnu, alebo povedzme z nás na Slovensku, väčšinou neadekvátnu finančnú odmenu. Ale to je sekundárna hodnota. Keby sme my, kňazi, mali pristupovať svojej práci na základe platu, ktorý dostávame, teraz mi to vychádza nejakých 750 eur v čistom, to nie je žiadna tajnosť, tak s akým zápalom by som slúžil ľuďom? Povedzte, s akým zápalom v rámci tejto hodnoty? Ja keby som robil kdekoľvek inde obyčajného predávača, alebo možno nejakého čokoľvek zarobil by som, vedel by som zarobiť viacej, ale tu nie je otázka tých peňazí a tej financie. To, že my sme bez rodiny, to je úžasná devíza v tom, že sme slobodní, ideme sami za seba. My môžeme riskovať, my môžeme ísť na doraz. My nie sme tak odkázaní, dajme tomu, na tie peniaze, ako sú živitelia rodín, ktorí majú deti, manželku. Hej, to znamená, že toto je obrovská výhoda práve toho spôsobu života, tak ako my žijeme. A teda znovu sa chcem teda vrátiť, že ja tú výzvu spolu so Svätým Otcom vnímam práve v tom, aby sme dali veciam ich pôvodný význam. Nechcíme sa stať pre tlaky, častokrát aj mediálne tlaky, my kňazi tým, čím nás chcú mať. Lebo ja sa pýtam, čím nás chcú mať? Pritakávačmi na všetko? Ak cirkev si udrží a v mnohých veciach prinavráti svoj pôvodný rozmer, a toto je úloha Svätého Otca, tak si myslím, že tí kresťania sa začnú vrácať. Pretože ak začnú kňazi, len aby sa prispôsobili na miesto našej katolíckej meditácie pred Eucharistiou, zamieňať za nejaké seansy podobné buddhistickým a tak ďalej, tých možností je strašne veľa, tak prečo by mali vyhľadávať to katolícke, keď už vlastne to katolícke katolíckým nie je? Hej? To znamená, tá originalita, v tom spočíva vlastne aj hodnota umeleckých diel. Čím bol ten výtvarník originálnejší, či mal jasnejší svojbytný rukopis, tým jeho diela sú hodnotnejšie. To funguje úplne vo všetkom. To je tak jednoduché a na druhej strane tak zložité na to zachovanie si naozaj tohto princípu, že toto, keď naša spoločnosť pochopí, my vyriešime problém. Ja viem, že ho nevyriešime, to je utopia, aj o tom hovoril svätý Augustín, ale na druhej strane máme sa o to snažiť v čo najväčšej miere. A ja veľmi fandím svätému Otcovi, aby prebral, alebo teda prebral, žil tú ľudskosť podobnú svätému Otcovi Františkovi, ktorý sa radšej stretával s bezdomovcami ako s nejakými veľkými štátnikmi, pretože tam cítil tú úprimnosť, tam cítil tú spontánnu radosť toho, že tam je pápež na bežnej ulici, hej, bez ochranky a tak ďalej. Ale na druhej strane, aby sa nikdy neznížil, aby nikdy to učenie sa nesnažil nejakým spôsobom rozriediť len preto, aby bolo také, aby som povedal, že aj pre toho, aj pre toho, aj pre toho. Nie. Ježiš Kristus bol jasný, ale na druhej strane miloval všetkých hriešnikov. Nenávidel hriech, miloval hriešnikov. To treba do nekonečna opakovať. A Svätý Otec nemá žiadnu inú úlohu, len ako tú, že zastupuje Ježiša Krista na zemi. Ak bude robiť toto, bude fantastickým pápežom. A toto je vlastne poslanie aj nás, kňazov. My nemáme v podstate iné poslanie ako pápež. My to robíme len v menšom, v rámci malinkej bunky, farnosti. On to robí celoplošne ako najvyšší predstaviteľ celej hierarchie katolíckej cirkvi, ale princíp je stále rovnaký. Je to veľmi jednoduché. Dať veciam v našom živote ich pôvodný význam.
Mnohé veci, ktoré ste spomínali, budú výzvou nielen pre katolícku cirkev, ale aj pre celú spoločnosť, pretože ten
Presne tak.
západný konzumný spôsob života asi neprináša veľa pozitív. Aspoň môžeme to vidieť teda v ostatných rokoch, čo sa deje. Aj s mladými ľuďmi, aj s psychikou v podstate celej spoločnosti. Pápež František vymenoval množstvo kardinálov, ktorí pochádzajú z Ázie, z Južnej Ameriky, taktiež z Afriky. Vyzerá to tak, že na týchto kontinentoch ako keby bol nejaký príklon ku kresťanstvu v ostatných rokoch?
Možno to tak vnímať, možno to tak aj hodnotiť, ale a tie najskrytejšie dôvody, prečo Svätý Otec vyhlásil tých kardinálov, ktorých vyhlásil, opäť sú myslím si, že ešte stále pod akýmsi rúškom tajomnosti, lebo nevieme o tých najskrytejších jeho dôvodov. Tým, že zo základnej psychológie vyplýva jasné, každý človek, ktorý dostane vysoký post, pápež najvyšší v rámci cirkvi, sa chce obklopiť ľuďmi, ktorí sú blízki jeho životnej filozofii. A ja takisto vo farnosti, keď som prišiel do farnosti, som sa pomerne za krátky čas obklopil ľuďmi, o ktorých som presvedčený, že sa môžem na nich spoľahnúť, ktorí viem, že nebudú rozbíjať tie moje myšlienkové prúdy a tie moje idei o tom, ako viesť farnosť, lebo každá lídrovská osobnosť sa musí zmieriť s jednou vecou. To je veľmi podstatné. Musí sa zmieriť s tým, že nevyhovuje všetkým. Ako náhle začne, a mali sme takých v cirkvi, ako náhle začne vedúca osobnosť, či už v svetskom alebo v duchovnom živote, a razí tú tendenciu, že chce byť s každým kamarát v zmysle, že každému povie to, čo chce počuť, tak on prestáva mať význam, taký človek, prestáva byť osobnosťou, on vlastne prestáva mať aj hodnotu, pretože taký človek vás neposunie dopredu. A podľa toho, aké heslo si vlastne zvolil Svätý Otec, a podľa tých prvých viet, ktoré povedal, nie, ktoré sú mu pripisované, alebo tie, ktoré niekto si odčítal z niečo, ale ktoré reálne povedal, tak z toho je úplne jasné, že Svätý Otec jednoducho bude raziť túto líniu, v ktorej aj to, že on ako dvojročný kardinál vlastne dostal takúto obrovskú dôveru od ostatných kardinálov, v ktorej bude chcieť nejakým spôsobom zadozučiniť, že z toho kontinentu, z ktorého on pochádza, a z toho kontinentu, z ktorých vlastne sú noví kardináli, a prečítať a pokračovať v tom posolstve. Ja si myslím, že on vie, prečo svätý otec František zvolil práve týchto nových kardinálov v týchto oblasti. Oni vedia veľa viacej kardináli medzi sebou, že tam budú rozvíjať práve to začaté. Lebo aj my, keď prídeme do farnosti kňazi, tak snažíme sa očítať, čo ten náš predchodca urobil, čo chcel urobiť a nestihol. To, čo považujeme aj my vo svojom svedomí ako dobré, že áno, toto je veľmi dobrá idea, ktorej chcem pokračovať, a tak by bola hlúposť to nepokračovať, keď už sú tam položené nejaké základy. Ale to chce pokoru, lebo častokrát to tí ľudia zvonku čítajú tak, akože no však robí to, čo predchodca, ale to nie je zlé, to nie je prejav slabšej osobnosti, ale naopak veľkej pokory, že áno, lebo tu nie je o to len, aby som ja niečo robil sám za seba, ale čokoľvek, čo je dobré, prevzal, pokračoval v tom a zveľaďoval. Takže na túto otázku pravdepodobne Svätý Otec chcel podporiť tieto lokality aj tým, že im dal kardinálov, lebo však povedzme si, pre každú vlast, pre každý národ, ktorý je zastúpený v Ríme tou najvyššou osobnosťou, ako je kardinál, ako sme my mali obrovské osobnosti od kardinála Tomka, od kardinála Korca, je to obrovská výsada a zároveň úžasné intimné prepojenie medzi národom a Vatikánom a teda cirkvou ako takou. Tak v tomto to možno čítať, že malo to určite jeho veľký strategický nejaký rozmer, ale teda Aký ešte, čo sa týka tej ďalšej budúcnosti, to by som si netrúfal hodnotiť.
Pred tým konkláve, a to sa vraciam k tomu úvodu, že vy nemáte rady také stavkovanie a špekulácie, kto by sa mohol novým pápežom stať, sa dosť vravelo o tom, že by to mal byť práve človek z tých nových oblastí, kde zaznamenávame veľký masívny vzostup kresťanstva, ako napríklad Ázia alebo Južná Amerika. Napokon sa to skončilo úplne inak. Nový pápež je pôvodom Američan, takže aj toto trošku potvrdzuje vaše slova. Ešte ako kardinál Prevost bol teda nový pápež niekoľkokrát na Slovensku. Vám sa s ním stretnúť nepodarilo, ako som teda pochopil z vašich slov, keďže ste ho
Áno.
dovtedy nepoznali. Je
No.
podľa vás šanca, mal dokonca naplánovanú aj cestu, myslím, že v júni, alebo neviem, kedy mal prísť zase teda ešte ako kardinál na Slovensko. Myslíte si, že jeho kroky ako pápeža by mohli viesť do našej krajiny, alebo vzhľadom na to, že pápež František bol u nás niekoľko rokov dozadu, na pápežskú návštevu môžeme v najbližších rokoch zabudnúť.
To by som vôbec tak nevnímal. Myslím si, že je tam veľká nádej. Ale treba hneď podotknúť, lebo jedna vec je naše želanie a druhá vec je, že každý svätý otec tie svoje pápežské návštevy realizuje podľa potrieb, podľa toho svojho pápežského plánu. A ten ešte nevieme, aký má, na čo sa chce zamerať. Tých krajín, kde svätého otca by radi vítali, je obrovské množstvo a on sa určite bude rozhodovať práve podľa toho svojho vnútorného obsahu a tej svojej línie, ktorú budeme postupne spoznávať. Ale kde si taký môj inštinkt mi hovorí, že príde?
Uvidíme, necháme sa prekvapiť.
Presne
Môžeme sa
tak,
potom
presne tak.
opäť spolu spojiť a rozobrať to, ak by ste mali pravdu. Spýtam sa vás, ako sa vy pozeráte na rôzne proroctvá, ktoré s voľbou nového pápeža súvisia? Vravelo sa teda podľa tých rôznych predpovedí, že po Františkovi má prísť pápež tmavej pleti a ten bude posledným. Mnoho ľudí si možno aj vydýchlo s úľavou, keď teda vyšiel kardinál Prevost už ako Leo XIV. Na balkón. Ako vnímate takéto rôzne proroctvá a predpovede?
Ja sa nad tým trošku tak pousmievam. A ja som si aj z tohto titulu prial tak vnútorne z takého istého aspektu, že keby to bol Černoch, takže nech teda ľudia si opäť uvedomia, že tie ich projekcie sú tak strašne zbytočné a ten svet by pokračoval aj po ňom ďalej a ďalším pápežom. No ale Boh nie je jukebox, ktorý nerobí to, čo si my prajeme a to, čo my očakávame, ale on si ide svoje. A jediné proroctvá, ktoré treba brať záväzne a definitívne, sú vo Svetom písme. Ale tam tiež treba dať veľmi dôležitú čiarku. Aj tie sa dokážu interpretovať nesprávne. To znamená, že, tak ako to povedal prvý pápež svätý apoštol Peter, písmo neznesie súkromný výklad. To znamená, ono má tú svoju objektivitu interpretácie a tá je práve zabezpečená pôsobením Ducha Svätého cez apoštolskú postupnosť a cez tradíciu, ktorá má vlastne tú istú hodnotu a relevantnosť učenia vo Svetej katolíckej cirkvi ako prameň poznania, ako samotné Sväté písmo. Takže toto treba stále vnímať a vtedy človek bude mať istotu, že vníma správne učenie Svetej katolíckej cirkvi. Nie tak, ako o nej píšu v médiách, alebo nie ktokoľvek rozpráva neodborne, ale tak, ako to naozaj je. A keď vníma dve tieto línie hlavného poznania, sväté písmo a tradícia, súbežne a pristupuje aj k svätému písmu práve týmto spôsobom, tak nad všetkými tými proroctvami tohto typu sa iba usmeje a ide ďalej. To sú kuriozitky, ktoré vždy vznikali v každom jednom storočí, aj preto, že cirkev má v sebe veľmi tajomný rozmer, čo je dobré, a to je vlastne aj z vôle Všemohúceho Boha, napokon aj celé to konkláve tým, že sa realizuje tak, ako sa realizuje naozaj v uzavretej komunite, tak to vyvoláva rôzne otázky, ale múdri ľudia zostanú práve fascinovaní aj tými tajomstvami a tými rôznymi nezodpovedanými otázkami, pretože častokrát takéto násilné, rýchle, instantné zodpovedanie tých otázok je vlastne úplne mimo a stáva sa fikciou. Takže tá zdržanlivosť u nás katolíkov je veľmi dôležitá, pretože čas ukáže a hlavne aj toto využíva zlý duch k tomu, že často nás chce odviesť od podstaty. A dokáže možno aj cez takéto všelijaké proroctvá, ktoré možno zatneli niekde, ktoré sa možno odohľali nejakým spôsobom, chce odviesť nás ľudí od podstaty. A vtedy sa zlí teší. Naopak, vraťme sa znovu k tým svetcom, to je úplne jedno, či to bol svätý Augustín, svätý Tomáš Akvinský, ktorýkoľvek iný svetec. To boli ľudia, ktorí riešili to, čo majú a to, čo od nich očakávala svätá katolícka cirkev. To si opäť vyžaduje tú pokoru. Pracovitosť a pokoru. A ja veľmi cítim z tohto svätého otca práve takú tú jasnosť pohľadu, že je ľudský, lebo to sme videli, že bol veľmi dojatý, ale na druhej strane takú jasnosť pohľadu, aj tie prvé slova boli veľmi také čistulinké, kryštálové, striedme, neboli to žiadne bombastické prejavy, ako keď dnes zvolia nejakého prezidenta veľkej krajiny. Tak to je zoznam sľubov, o ktorých vieme už dopredu, že z toho nič nebude, alebo veľmi málo. A toto je prejav veľkej osobnosti. Čím menej bombastický úvod, väčšinou to je tak, že o to viac sa naozaj v tej praxi a v tom reálnom živote, v naplňaní tej úlohy potom aj reálne podarí.
Tie prvé dojmy z Leva 14. sú naozaj na celej planete veľmi, veľmi pozitívne. Verím, že teda jeho pontifikácia celý bude niesť v takomto duchu. V jednom z rozhovorov, myslím, že brat súčasného nového pápeža povedal, že jeho tá voľba vôbec neprekvapila, pretože pán kardinál Prevost vraj od mlada bol trochu iný v tomto smere. Vraj ako dieťa sa hral teda, že celebruje omšu, dával požehnanie a podobne. Chcem sa teraz dostať týmto úvodom k vám. Vy ste relatívne mladý človek, ak mám správne informácie, máte 42 rokov. Za kňaza ste boli vysvetení, keď ste mali 27. Okrem toho, ako som spomínal v úvode, maľujete, ste operný spevák. Čo vás priviedlo na kňazskú dráhu? Tiež to bolo tak, ako v prípade pána Prevosta, že od mlada vás to ťahalo týmto smerom, alebo sa to tak nejak vyvinulo?
U takto 6-ročný som si slúžil svätej omše doma.
Naozaj?
Takže v tomto máme veľmi podobný začiatok kňazskej služby. Maminka mi šila ornát, z pohára, z obývačky som si spravil kalich. Moji súrodenci museli chodiť na príjmanie, takže som im lámal čokoládu. Takže toto mi je veľmi sympatické zo života svätého Otca. A pripisujem to tomu, že od 6 rokov som ministroval a od 6 rokov som stretal kňazov, ktorí mi boli vlastne vzormi. Bola s nimi sranda, cítil som prijatie, cítil som bezpečnosť a jednoducho, vždy keď vlastne po škole ja som išiel rovno na faru, môžem povedať, že v podstate františkáni a saleziani sa podpísali práve pod to moje kňazské povolanie a ja si dovolím o sebe povedať, že som dosť akčný človek, ja neznášam lenivosť ako takú. A myslím, že mám od nej veľmi ďaleko. A práve pre túto črtu mne sa veľmi páčila tá kňazská služba od začiatku v tom, že ten kňaz, to je povolanie, kedy vlastne vy nikdy neviete, čo v tom dni zažijete. Či vám zazvoní bezdomovec, narkoman, človek, ktorý vám chce poďakovať, človek, ktorý vás chce doslova oplúť, aj to sa mi stalo. A človek, ktorý sa príde spýtať, že či nechcete, ja neviem, nový internet, strechu a tak ďalej, všelijakí špekulanti, ponuky. Denne stretáte obrovské množstvo ľudí a každý má iné očakávanie, inú ponuku, inú prosbu a to je obrovská škola, preto ja aj hovorím, že my dokážeme naozaj, aj čo sa týka manželských problémov, reagovať tak, ako reagujem a myslím si, že môžeme byť naozaj veľmi prospešní pre rôzne problémy a krízy v našom spoločenskom živote, pretože poprvé máme odstup, nežijeme v tom priamo, čo sa týka výchovy detí. A po druhé, tým, že my poznáme aj výpovede žien matiek, manželov otcov, detí zo školy, čo nám zase povedia úplne niečo iné. A vieme si to krásne porovnať, že hovorí sa stále o tej istej rodine, ale cez otca, cez matku, cez dieťa. Spravíte si z toho nejaký taký súhrn a to je to, čo vlastne vám dáva ten oveľa objektívnejší obraz. Lebo otec hovorí, že všetko je v poriadku doma, a mamička tá už je tesne pred rozvodom a to dieťa, dajme tomu, doma pláče a v škole spí cez hodiny a vy ako pozorný pedagóg to viete odčítať, že ak dieťa spí cez deň, tak niečo nie je v poriadku a zrazu zistíte, že no ten otec iné hovorí, ako je to v realite, napríklad, hej. Takže jeden z takých naozaj najväčších dôvodov, prečo ja som sa stal kňazom, že bolo pre mňa obrovskou výzvou práve byť tým človekom, ktorý prevádza ostatných všade tam, kde možno iní zlyhávajú alebo iní ani nechcú byť. A to je super. Pre mňa je to úplne kamikadze. A to vlastne, keď to človek takto uchopí to kňazstvo a takto ho vníma, tak nikdy sa mu nemôže zunovať. Lebo to je úžasne zaujímavá robota. Vy musíte byť aj ekonóm, aj psychológ, a to v prvom rade teda kňaz, ale že ten kňaz musí byť všetkým týmto, musí byť technicky zručný, pedagóg musí byť v podstate lekár. Veľa vecí a to celý život môžete na sebe robiť a stále vám nie je dosť. Ani 100 rokov, ani 200 rokov. Takže je to úžasná výzva. Myslím si, že ten kňaz v každej dobe, ale mimoriadne pre túto dobu, ktorá sa opäť znovu a znovu veľmi materializuje, je veľmi dôležitý.
Sú tu teda isté paralely medzi detstvom nového pápeža a vaším. Uvidíme, ako to s vami bude pokračovať. Úplne na záver ešte jedna otázka. Opravte ma, ak sa mýlim, ale v bývalom Československu je momentálne iba jeden kardinál, pán Duka. Alebo máme ich
Áno.
viac? Iba Duka.
Tiež viem iba o ňom, hej.
Myslíte si, že sa dočkáme vymenovania nejakých nových kardinálov za čias pontifikátu Leva XIV.?
Je to možné, ale opäť záleží, čo on má v pláne. Tých kardinálov je teraz dosť na všetko, aby teda cirkev mohla ísť. Je uznášania schopná. Jednoducho, myslím, že aktuálne pokrýva počet kardinálov všetko to, čo treba v našej cirkvi. Ale pokiaľ by napríklad chcel aj týmto gestom Svätý Otec pozbudiť nás Slovákov, o ktorých sa Svätý Otec Ján Pavol II neraz vyjadril, že sme nádejou pre cirkev a že máme mimoriadne poslanie v Európe, napriek tomu, že sme malinkí, aj preto, že sme celý zasvetení Sedembolestnej Panne Márii, aj preto, že sa vlastne aj v rámci tej našej základnej kultúry a dokonca aj štátneho zriadenia hlásime k odkazu svätého Cyrila Metoda, dokonca v našom znaku máme dvojkríž, na čo som ja veľmi hrdý, lebo mať štátny znak, ktorý vlastne korešponduje aj s vlastným vierovýznaním, tak to je niečo, k čomu sa ja veľmi hlásim a na čo som hrdý a čo sa veľmi teším. A tak ja si myslím, že všetky tieto prvky a teda momenty dokazujú práve to, že nie je to vylúčené, ale nie je to nutné. To si povedzme, že mať kardinála je niečo plus, ale na čom nestojí ani naša viera, ani naša cirkev na Slovensku a už vôbec nie cirkev ako taká. Takže mňa osobne by to potešilo, lebo by som sa cítil opäť taký na najvyššom mieste zastúpený kardinálom ako Slovák vo Vatikáne. Bolo úžasné, keď ste prišli na Via Conciliatione a vedeli ste, že hore má byť náš otec kardinál, ktorý vás v slovenčine vie privítať. To som zažil, pretože som jeho 95. narodeniny mohol sprevádzať na ambasáde výstavu svojich obrazov. A daroval som mu jedno svoje dielo, Tvár Ježiša Krista. A bolo úžasné, že v Ríme, kde všetci hovoria po taliansky, zrazu kardinál, ktorého poznali všetci a na ktorého pokyn nechali rozsvietiť baziliku svätého Petra, keď sme prišli celú, lebo dal pokyn, zavolal do zakristie. No, cítite sa úžasne, bezpečne a prijato a pri otcovi kardinálovi aj tak vznešenie. Takže jedna z mojich modlitieb je, aj aby sme mali vlastného kardinála. Áno, ja by som si to prijal, ale opakujem, nie je to nič, na čom závisí, či už moja viera, alebo viera ako taká, alebo chod cirkvi. To je len bonus a dar navyše.
Ďakujem veľmi pekne za tieto pekné slova, aj za celý rozhovor. Želáme veľa zdaru vo vašej práci, aj jednej a teda aj ostatných aktivitách. Nech sa darí, vďaka ešte raz pekne.
Ďakujem veľmi pekne, podobne aj vám všetko dobré s pánom Bohom.